La Varsovia Akademio de Leon Koźmiński estas unu el naŭdek mondaj altlernejoj, se temas pri la peredukado de manageroj, merkatikistoj. Ĝi avancis je tri lokoj kompare al la pasinta jaro en la listo de Financial Times, okupinte la 39 lokon. Ĝi okupis la kvaran lokon, se temas pri la enspezoj kaj karieroj de siaj diplomitoj. Tio estas unu el la plej gravaj indicoj, ebligantaj kompari la valoron de la managera edukado en la monda skalo. La plurjara ĉeesto de la Akademio en la rangolisto de Financial Times ebligis al ĝi fariĝi marko rekonebla en la mondo. Gi kunlaboras interalie kun Esocopo Business School, la plej malnova merkatika altlernejo en la mondo. Ilia komuna magistriga programo pri administrado ektroviĝis ĉe la sesa loko en la nunjara rangolisto. Aktuale en la akademio studas 9000 personoj, inkluzive de 2000 eksterlandanoj el pli ol 70 landoj. Krom licenciigaj kaj magistrigaj studdirektoj, studentoj povas elekti preskaŭ 70 postdiplomajn specializojn kaj MOBO-A. La akademio havas akreditiĝon de AACSBO, EQUIS kaj AMBA. Nunjare ĝi akiris konfirmateston Positive Impact Rating kaj akreditiĝon de BOSO-ISO, kio konfirmas ĝian socian engaĝitecon kaj realan influon je la plej proksima ĉirkaŭaĵo.